Gospod Lojze Peterle, v Evropski uniji se je število smrtnih primerov zaradi raka povečalo za več kot 6%. Sami ste premagali to zahrbtno bolezen, kje vidite težavo, da se širi hitreje kot odgovor na njo?
Jaz mislim, da je rak civilizacijska bolezen in da se jo da na tak način tudi preprečevati oziroma zdraviti. Če bi živeli drugače, če bi se odločalo več ljudi za zdrav življenjski stil, za zdravo hrano, za dobre odnose, za več gibanja, za manj alkohola in za čim manj tobaka, potem ne bi govorili o takem porastu. Rak ni samo problem rakovih bolnikov in zdravnikov, rak je problem družbe, zato je tudi politični problem, zato jaz tudi vodim tukaj posebno skupino za boj proti raku, ker želim delati na tej zavesti, da moramo fronto razširiti, da moramo stopiti skupaj. Jaz sem vesel, da Slovenija vodi, koordinira evropski projekt oziroma projekt boja proti raku, ki ga je pripravila Evropska komisija in tukaj imamo ugled in rezultate. Raka se bo treba začeti lotevati drugače. Očitno ta procent kaže in že nekaj časa tako narašča. Rak narašča epidemično, to je ugotovila že Svetovna zdravstvena organizacija. Torej, mi bomo morali veliko več kot 3% v povprečju na državo članico dati za preventivo. To je najboljša investicija, treba bo delati z zdravimi, treba bo začeti delati že z mladimi, gledati bomo mogli na to, da ne večamo števila bolnikov, ker tisti, ki so že znani kot bolniki, seveda grejo po proceduri. Ne? In čim več bi dali v preventivo, tem več bi potem prihranili pri kurativi, ki je nedvomno dražja od preventive.
Omenili ste že, da ste predsedujoči skupini evropskih poslancev za boj proti raku, prav tako pa ste tudi nadomestni član v odboru Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Kakšna je lahko v luči omenjenih položajev vaša vloga pri učinkovitem boju s to boleznijo?
Jaz sem ugotovil, da lahko poslanec v različnih vlogah in na različne načine bistveno prispeva k temu, da se v njegovi državi, iz katere prihaja, kaj spremeni. Ko smo bili v Bolgariji z tole mojo ekipo v tesnem sodelovanju z Evropsko koalicijo pacientskih organizacij, smo dobesedno prebudili sceno. Vlada je potem naredila nekaj, odobrila denar, minister za zdravje je nekaj naredil, civilna družba se je zbudila, mediji so začeli pisati drugače in rekel, so nam hvaležni, da smo z neko spodbudo pomagali spremeniti stanje. In mi imamo veliko želja, imam povabilo z turškega dela Cipra, naj pridemo dol tudi pomagati, ker so v silno žalostnem oziroma nesrečnem stanju, če tako rečem. Skratka, ta potreba v boju proti raku raste in tukaj v tem odboru, ki ste ga omenili, mi seveda sprejemamo zakonodajne odločitve in tudi druge dokumente, ki so usmerjeni v bolj učinkoviti boj proti raku. V tej naši skupini za zdravje, ki so predsedujem z britansko laboristko Wilmotovo, lahko nekako določamo, s čim se bomo ukvarjali, se pravi lahko vplivamo na teme, ki se bodo obravnavale v tem parlamentu. Poleg tega, kar delamo na zakonodajnem področju, smo recimo govorili o učinkovitosti zdravstva. Ljudi, pač zdravstveni sistemi so vsi v težavah, na bolnike pa če dalje večji pritisk za večjo participacijo. Ne? Skratka, tukaj treba tudi delati na učinkovitih in če se le da cenejših zdravilih. Ne? Skratka, tem je ogromno in čist, če gremo še na osebni zgled, mi se zdaj trudimo, da bi imeli v tej moji skupini za vsako državo enega nekakšnega ambasadorja z naše strani. Se trudimo, da bi pomagali pri presejalnih testih, pri informacijah, pri razvoju ozaveščenosti. Tako so naši članica in člani ambasadori na razne teme, se dajo pregledati in s tem tudi demistificirajo raka. In jaz pravim, reagirajmo, dokler je še čas, ne? In s tem geslom gremo okrog. Jaz se spomnim, kako pomembno je bilo, da sem jaz kot prvi politik v Sloveniji odprto spregovoril o raku, in sem marsikoga še zdaj srečujem, ki pravi, lepo, da ste spregovorili o njem kot politik. Ne. Mnogo ljudi celo bližnjim ne pove, da imajo raka, ga raj skrivajo, noče na pregled, da ga ne bi odkrili. Mislim, to so najbolj pač napačne odločitve in jaz pozivam ljudi tudi ob tej priliki naj skoristijo zastojn prilike in druge prilike, da zvejo, kako je z njimi, ker če zgodaj raka ugotoviš, seveda imaš veliko večje možnosti tudi, da ga premagaš.
Nekaj ukrepov ste že omenili, pa vseeno, kako bi se torej morala 28-erica spopasti z rakom, kakšne konkretne ukrepe predlagate?
28-erica ne more sprejemati zakonodaje na ravni Evropske zveze, ker je zdravje kompetenca držav članic. Lahko pa pomaga spodbujati širitev oziroma razvoj dobrih praks, lahko dela na smernicah, na priporočilih, na kodeksih, lahko pospešuje odličnost s tem, da daje denar za raziskave, za izmenjavo dobrih praks, lahko razpisuje kakšne nagrade, ki so usmerjene v spodbujanje, ki prispevajo v boju proti raku. Torej, vse, kar ne more narediti neka država članica sama, mora delati kot podporen ukrep Evropska zveza. Nobena država članica se ne ukvarja z bojem proti raku v sosednji državi, ampak ko smo mi videli pred 8 leti, kakšne so razlike med novimi in starimi državami članicami. Mi imamo železno zaveso. Na vzhodni strani nekdanje železne zavese so veliko manjše možnosti, da ti preživiš pri neki vrsti raka, kakor pa na zahodni strani, kjer očitno deluje boljše znanje. Ne, torej, veliko je treba investirati v širitev znanja, v izmenjavo dobrih praks in tako naprej. Uporabiti treba skupni razvojni center v Ispri, v Italiji,